Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kebaikan dalam kehidupan kita ini, khususnya kita kembali diberikan kesempatan untuk menikmati Ramadan sampai di hari ke-19 ini. Dan hadirin Allah muliakan, bukan hanya bisa menikmati Ramadan, kita juga diberikan berbagai macam kesempatan untuk beramal soleh. Dan tidak terasa kita sudah sampai tanggal 19. Kita sudah sampai tanggal 19. Oleh karena itu, marilah kita syukuri agar kita diberikan tambahan nikmat di hari ke-20, 21, dan seterusnya. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian, di tanggal 19 seperti ini, rasanya salah satu isu yang harus kita angkat adalah tentang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Isu yang hendaknya kita angkat adalah berbicara tentang sebuah dimensi waktu yang berjumlah 10 hari yang merupakan puncaknya Ramadan. Kita akan berbicara tentang puncaknya Ramadan. Insya Allah kita akan berbicara tentang klimaksnya Ramadan. Insya Allah kita akan berbicara tentang finalnya Ramadan. Dan di semua perhelatan, semua event, puncaknya itu selalu di akhir. Nggak ada ceritanya partai final tuh di awal, lalu habis partai final penyisian grup, lalu 16 besar dan seterusnya. Final itu selalu di akhir, hadirin. Dan yang paling ditunggu dan yang paling dinanti dan yang paling menyedot perhatian adalah partai final. Dan berbicara tentang Ramadan, maka finalnya adalah 10 hari atau 10 malam terakhir. Inilah hari-hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh para ahli ibadah. Hari-hari yang ditunggu-tunggu oleh para wali Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari dan malam-malam yang paling dinanti oleh ahlul Quran, ahli tahajud, ahli ibadah, orang-orang soleh, semua menantikan malam-malam di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini adalah partai finalnya Ramadan. Dan hadirin yang Allah muliakan, dan 10 hari ini atau partai final ini semakin luar biasa, semakin mewah, semakin memiliki daya tarik ketika di salah satu dari malam-malam tersebut ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam yang bobotnya lebih tinggi daripada 83 tahun dan 4 bulan kurang lebih. Siapa ahli ibadah yang tidak tertarik dengan fakta ini? Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ibadah yang kita kerjakan di malam itu lebih baik daripada ibadah yang sama yang dikerjakan selama 1000 bulan non Lailatul Qadar atau tanpa Lailatul Qadar, sebagaimana keterangan para ulama tafsir seperti Al-Imam At-Tabari dan Al-Imam Al-Baghawi dan para ulama-ulama lain rahimahumullahu ta'ala. Satu ibadah yang kita kerjakan di malam Lailatul Qadar itu lebih tinggi, lebih mulia, lebih berpahala dibanding ibadah yang sama yang kita kerjakan di 1000 bulan selama 83 tahun dan 4 bulan tanpa ada Lailatul Qadarnya. Allahu Akbar. Oleh karena itu, ini yang paling ditunggu, ini yang paling dinanti, khususnya kita-kita juga yang tahu diri, yang punya masa lalu yang tidak baik, yang sering menyia-nyiakan waktu, yang menghambur-hamburkan waktu dengan mudahnya, yang berpuluh-puluh tahun itu melalaikan Ramadan. Maka 10 malam inilah jawabannya. Ada orang yang melalaikan hidupnya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Ada yang melalaikan hidupnya 50 tahun. 50 tahun itu maksiat, 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 maksiat. Melalaikan, bahkan ada yang melalaikan hidupnya 60 tahun. Hadirin, salat Isya di malam Lailatul Qadar itu pahalanya lebih banyak daripada salat Isya selama 83 tahun dan 4 bulan di selain malam Lailatul Qadar. Ini waktunya kita mengejar. Ini waktunya kita memperbaiki kesalahan, kelalaian, kekhilafan kita selama puluhan tahun. Di mana? Di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan 10 malam ini semakin terasa suasana finalnya, mulai dari malam 21 sampai malam 30 jika hilal tidak terlihat, itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemaha bijaksanaannya itu merahasiakan waktu hadirnya Lailatul Qadar dan membiarkan kehadirannya selalu menjadi misteri di bulan Ramadan, di 10 malam terakhir. Semakin membuat kita untuk menjadikan setiap malam, dari malam 21, malam 22, malam 23, malam 24, dan seterusnya, sebagai real final. Memang ini benar-benar malam-malam final. Oleh karena itu, Nabi SAW mengatakan, Taharau Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis Aisyah, hadirin Allah muliakan, betul, malam ganjil peluangnya jauh lebih besar. Karena Nabi juga mengatakan dari hadis Aisyah juga, Taharrau Lailatul Qadar fil witr min ashr al-awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan, hadis Bukhari. Betul bahwa dari semua malam-malam ganjil itu, malam ke-27 yang paling dijagokan oleh banyak para ulama. Hanya saja, memastikan 100% bahwa Lailatul Qadar jatuh di salah satu malam, itu hal yang tidak terjawab. Itu hal yang tidak terjawab. Oleh karena itu, sikap yang bijak adalah sapu bersih. Sapu bersih 10 malam terakhir yang insya Allah akan kita mulai di besok malam. Karena itulah salah satu nasihat Nabi, taharrau lailatul qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di Ramadan. Di 10 malam terakhir di Ramadan. Silakan tekankan malam-malam ganjil. Silakan tekankan malam ke-27. Tapi bukan berarti kita lepaskan malam-malam genap, jemaah. Kenapa? Karena bukankah Nabi kita SAW menggunakan konsep sapu bersih? Bukhairul hadi hadi Muhammadin SAW. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Oleh karena itu, bukankah sebagian ulama seperti banyak para ulama Syafi'i yang mengatakan malam genap pun punya peluang, walaupun malam ganjil peluangnya jauh lebih besar. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi sapu bersih. Nabi SAW sapu bersih. Aisyah menyampaikan bagaimana Nabi SAW di 10 malam terakhir, kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha. Nabi bersungguh-sungguh mengerjakan amal soleh dan ibadah di 10 malam terakhir dengan kesungguhan yang tidak pernah terlihat di waktu-waktu yang lain. Hadis Muslim. Beliau sapu bersih, hadirin. Sosok yang dijamin masuk surga. Yang pintu surga tidak akan dibuka kecuali dimasuki oleh beliau. Itu main aman. Lalu kita yang gak ada kepastian di hari kiamat. Tidak main aman. Main aman, hadirin. Inilah sunnah Nabi SAW. Main aman. Terlepas kita akan menekankan di malam ke-27, itu gak masalah. Itu dipraktekan oleh para ulama. Dan juga Nabi kita SAW juga menekankan di beberapa malam. Tapi melepaskan satu malam itu adalah hal yang terlalu beresiko dan terlalu berani, karena Nabi kita SAW tidak membiarkan satu malam pun lepas. Nabi kita nggak membiarkan satu malam pun lepas. Karena yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha. Beliau bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir, di 10 malam terakhir dengan kesungguhan yang tidak pernah terlihat di waktu-waktu yang lain. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, para ulama kita menjelaskan seperti Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ahabbu ilayya idza dakhala al-ashrul awakhir an yajtahida bil-laili wa yajtahidu fihi wa yunhidu ahlahu wa waladahu li salain ataqu dzalik. Yang paling aku sukai jika masuk 10 malam terakhir, seseorang itu benar-benar bersungguh-sungguh di waktu malam dan benar-benar bersungguh-sungguh, karena mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Inilah puncak dari Ramadan, perhelatan dari Ramadan. Maka maksimalkan, walaupun lingkungan kita tidak kondusif, walaupun lingkungan kita hidup misalnya di bersama sekeliling kita yang belum mengerti tentang masalah ini, yang masih santai, yang belum menganggap hal ini hal penting, ada yang kita yang harus mulai. Ada suami istrinya belum tertarik, mulai. Kasih contoh, kasih kudwah di keluarga. Ada istri suaminya masih malas-malasan, jangan tunggu suami kita, mulai. Ada anak orang tuanya masih belum semangat, belum dapat hidayah, mulai. Sapu bersih 10 malam yang akan dimulai esok hari insyaallah taala, malam besok. Sapu bersih. Karena kita enggak pernah tahu di mana malam Lailatul Qadar itu hadir pada tahun ini. Hadirin Allah muliakan. Karena kita tahu bersama-sama dalam sebuah tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan malam ke-23 sebagaimana hadis Muslim. Hadis Abdullah bin Unais. Tapi dalam kesempatan yang lain Nabi mengatakan hiya lailatu sab'in wa isyrin, malam ke-27. Hadisnya juga sahih, hadis Muslim. Hadis Ubay bin Ka'ab. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Lailatul Qadar itu berpindah dari satu malam ke malam yang lain. Khususnya malam-malam ganjil. Bisa, dan kita enggak tahu tahun ini ada di malam keberapa. Maka sapu bersih, sapu bersih, sapu bersih. Itu sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita ketika kita ingin mengikuti sunnah Nabi, sapu bersih hadirin. Lalu kalau mungkin yang bertanya, kalau gitu apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan Ustaz? Hadirin Allah muliakan. Mari kita simak langsung dari ring satu beliau. Istri beliau radhiyallahu taala anha, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr. Nabi itu kalau masuk 10 malam terakhir syadda mizarah. Beliau kencangkan ikat pinggang beliau. Wa ahya lailahu, dan beliau hidupkan malam-malamnya. Wa ayqadha ahlahu, dan beliau bangunkan keluarga beliau. Hadirin yang Allah muliakan. Semua amalan di 10 malam terakhir akan menuju ketiga hilir ini. Syadda mi'zarah, wa ahya lailahu, wa ayqadha ahlahu. Semuanya akan mengarah ke tiga hal besar ini. Kencangkan ikat pinggang, hidupkan malam, dan bangunkan keluarga. Ini adalah sunnah Nabi SAW di 10 malam terakhir. Yang pertama, syadda mi'zarah, kencangkan ikat pinggang. Setidaknya ada dua poin yang perlu kita ambil dari keterangan para ulama. Yang pertama, maksud syadda mi'zarah adalah sebuah istilah untuk menunjukkan semangat beribadah. Jadi, mengencangkan tali ikat pinggang adalah istilah untuk menunjukkan semangat beribadah, kesungguhan, totalitas. Kita orang Indonesia punya istilah yang mirip. Kita punya istilah sing-singkan lengan baju. Nah, kalau orang Arab, kencangkan tali ikat pinggang. Poin yang kedua, ini bisa bermakna Nabi SAW tidak berhubungan suami istri. Makanya kencangkan tali ikat pinggang ini identik dengan berhubungan atau tidak melakukan hubungan suami istri. Dan itu real. Karena Nabi SAW beriktikaf. Dan salah satu pembatal itikaf adalah berhubungan suami istri. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 187, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Dan janganlah kalian berhubungan suami istri sedangkan kalian beritikaf di masjid. Dan Nabi SAW beritikaf selama 10 hari terakhir. Berarti beliau meliburkan hubungan suami istri beliau. Oleh karena itu hadir yang Allah, sunnah Nabi SAW adalah libur. Kesungguhan. Dan sebagian para ulama menjelaskan bahwa ini menunjukkan bahwa di 10 malam terakhir hendaknya kita meminimalisir kegiatan-kegiatan walaupun hukumnya mubah, apalagi haram. Ini bukan waktunya bermaksiat dalam tanda kutip. Uang yang mubah aja diminimalisir oleh Nabi SAW. Dari mana pendalilannya? Karena berhubungan suami istri, hukum asalnya mubah. Makanya kan di awal surat Al-Baqarah 187 Allah katakan apa? Allah katakan dihalalkan bagi kalian Lailatul Shiyam, di malam hari di bulan puasa, rafatu ila nisaikum, berhubungan dengan istri-istri kalian. Jadi hukum halal. Halal. Tapi di 10 malam terakhir Nabi syadda mizarah. Beliau kencangkan tali ikat yang beliau libur. Jadi kalau beliau meliburkan hal yang halal, lalu pantaskah kita justru bermaksiat di 10 malam terakhir? Ngomongin orang lah, caci maki, lisan gak dijaga, atau nonton yang haram dan seterusnya, melihat yang gak boleh. Justru sunnah Nabi minimalisir yang halal. Makanya dengan i'tikaf itu kan otomatis di-cut. Banyak sekali hal yang halal itu di-cut. Dan bagi kita yang tidak bisa beriktikaf, maksimalkan dan minimalisasikan hal yang, atau minimalisir hal yang halal, biar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar juga. Kalau iktikaf, clear lah. Makanya nggak tepat apabila kita iktikaf bawa kerjaan di dalam masjid gitu loh. Iktikaf itu at-tahannut, benar-benar berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang tidak bisa itikaf tahun ini, maksimalkan, minimalisir yang halal. Usahakan semua hal yang bisa kita selesaikan sebelum besok malam, selesaikan malam ini atau selesaikan besok sampai maghrib. Begitu masuk 10 malam terakhir, fokus. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ahya lailahu. Nabi SAW menghidupkan malamnya. Dan menghidupkan malamnya ada dua pandangan. Pandangan pertama benar-benar full sampai subuh, gak tidur. Pandangan yang kedua, beliau tidur tapi sebentar, beliau tidur tapi singkat. Oleh karena itu hadirin sekalian, kalaupun kita mau istirahat, singkatkan istirahat kita di 10 malam terakhir. Walaupun semua dikembalikan ke kondisi masing-masing. Dan jangan dipaksakan, khususnya jika kita sedang sakit. Tapi maksimalkan potensi kita. Ini 10 malam terakhir. Ahya laylahu, hidupkan malam-malamnya. Nabi SAW yang sudah pasti masuk surga, itu saja masih habis-habisan. Lalu bagaimana dengan kita? Nabi kita SAW yang segala sesuatunya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu masih habis-habisan, hidupkan malam. Lalu kita tidur, kita santai, kita enggak serius. Maksimalkan hadirin 10 malam terakhir. Hadirin yang Allah muliakan. Lalu timbul pertanyaan, terus bagaimana kita memaksimalkan malam? Bagaimana kita isi malam-malam? Bengong Ustaz, enggak. Cara mengisinya, yang pertama, kaidah yang pertama hadirin. Ulama mengatakan, bahwa semua amal soleh adalah anak tangga untuk meraih Lailatul Qadar. Semua amal soleh. Makanya kan Al-Imam At-Tabari ketika menjelaskan tafsir Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, beliau katakan amal umum, amal apa saja. Itu juga dikatakan Al-Imam Al-Baghawi. Maka seluruh amal soleh adalah anak tangga menuju Lailatul Qadar. Walaupun amalan yang ditekankan Nabi SAW itu yang lebih kita prioritaskan, tapi poinnya adalah jangan sampai kita merasa putus asa karena tidak bisa mengerjakan satu dua amalan Karena kita terkungkung hanya di satu dua amalan tersebut. Padahal semua amal soleh adalah jalan menuju Lailatul Qadar. Contoh, ada banyak ibu-ibu itu merasa kelimpungan dengan anak-anaknya. Dan ngiri banget ngeliat apa namanya sahabatnya udah 3 kali khatam, kakaknya udah 2 kali khatam, adeknya udah 5 kali khatam, sedangkan beliau masih berkutat dengan 5 anaknya masih kecil-kecil, kan gitu. Kata si ibu ini, Allah Pak Ustadz, lagi tidurin si kecil, yang paling tua mecahin piring, ya udah deh ngurus. Lagi beres-beres pecahan piring, yang kedua kecemplung. Akhirnya berusaha ngangkat si kedua dari sumur karena dia kecemplung di sumur. Yang ketiga mecahin guci. Jadi gak bisa ibadah, susah banget Pak Ustadz ibadah. Hadirin yang Allah muliakan, coba kita renungkan. Pertanyaannya, mengasuh anak dan mendidik mereka, itu amal soleh atau bukan? Amal soleh, hadirin. Maka kalau diniatkan karena Allah, lalu kita sambil edukasi anak kita, lalu sambil ngurus anak, kan masih bisa bertasbih, masih bisa berzikir, masih bisa memperbanyak salawat. Maka itu jalan menuju Lailatul Qadar. Semua amal soleh adalah anak tangga menuju Lailatul Qadar. Itu kaidah yang harus kita camkan. Itu kaidah yang harus kita camkan. Ada orang ketiduran, hadir. Saya ketiduran, bangun-bangun jam 4.15. Bingung dia. Nggak baca Quran malam itu. Nggak tahajud. Putus asa. Jangan putus asa, hadir. Ini malam-malam keselamatan. Allah mengatakan tentang Lailatul Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajar. Ini keselamatan sampai masuk waktu subuh. Ini malam-malam rahmat, malam-malam keselamatan, bukan malam-malam keputusasaan. Yang membuat kita putus asa itu talbis iblis. Masih ada yang bisa kita lakukan. Kita bisa beristighfar. Kan masih ada waktu jam 4, ketiduran 4.15 sampai istighfar, tobat sama Allah. Kita masih bisa tutup malam itu dengan baik. Kita bisa transfer gitu loh. Oke, perbanyak infak sedekah. Apalagi gak perlu keluar-keluar. Mainin nomor rekening aja. Ingat siapa yang taruh. Atau telepon orang tua aja. Buat orang tua ketawa aja itu amal soleh. Ya udah telepon aja. Sahur-sahur telepon orang tua buat ketawa. Intinya, betul. Idealnya kita baca Quran. Idealnya kita. Tapi bisa jadi kita miss. Bisa jadi kita kecapean. Bisa jadi kita drop. Ada yang sakit misalnya. Bukankah sabar dalam menghadapi penyakit itu amal soleh, jemaah? Makanya jangan pernah lupa. Ingat terus bahwa narasi yang dibangun di 10 malam terakhir adalah imanan wahtisaban. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, bukan putus asa, mengharapkan pahala, bukan pesimis, tapi mengharapkan pahala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi itu poin kaidah yang kedua. Lalu berikutnya, kedepankan amalan hati, hadirin. Amalan hati penting. Karena yang akan diampuni adalah bukan yang hanya melakukan gerakan ibadah, tapi bagaimana membalut antara ibadah dan ibadah secara fisik dan ibadah hati. Sebagaimana dijelaskan para ulama, di saat Allah perintahkan kita mengerjakan ibadah fisik, di detik itulah Allah juga perintahkan kita mengerjakan amalan hati. Oleh karena itu Nabi mengatakan, man qoma lailatul qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan dengan mengharapkan pahala, iman itu amalan hati, dan mengharapkan pahala, harapan itu amalan hati, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan itulah Nabi SAW. Beliau senantiasa menghidupkan malam dengan iman dan dengan amalan hati, dengan berharap. Harapan kita besar. Inna rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah. Rahmatku itu mengalahkan amarahku. Ini malam-malam ampunan. Malam-malam rahmat. Harus semangat. Betul kita pendosa, Tapi bukankah Allah janjikan ampunan di malam-malam ini? Bukan justru putus asa. Maka sekali lagi, kedepankan amalan hati. Lalu yang kedua, setelah amalan hati, kerjakan amalan-amalan wajib. Semua amalan wajib itu direkomendasikan dikerjakan di malam-malam ini. Khususnya sholat lima waktu. Lebih spesifik lagi, jaga sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah. Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka ia mendapatkan bonus sholat malam setengah malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, dia mendapatkan bonus sholat semalam suntuk atau qiyam semalam suntuk. Kata para ulama menjelaskan bahwa sholat isya berjamaah bonus pahalanya setengah malam. Sholat subuh berjamaah bonus pahalanya setengah malam. Jadi kalau kita mengerjakan sholat isya dan sholat subuh berjamaah, maka bonus pahalanya satu malam suntuk. Allahu Akbar. Dan pertanyaannya, kalau kita dapat pahala qiyam semalam suntuk, kira-kira dapat Lailatul Qadar tidak? Jawabannya dapat. Itulah keterangan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ulama kebanggaan kita. Kata beliau, barang siapa yang salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah, dapat Lailatul Qadar. Karena satu malam. Lalu yang berikutnya, setelah amalan wajib, dan tekankan amalan birrul walidain, itu tekankan. Para istri, jangan pernah lalai dalam berkhidmat kepada suami, itu pahala besar. Jangan disuruh buat indomie jam 12 alasannya mau baca Quran. Itu buat indomie, buat suami jam 12 malam, itu pahala itu. Beb, tolong buatin kopi. Nanti, sampai aku selesai dulu. Ini tanggung. Dikit lagi aku khatam. Oke, berapa ayat lagi? Aku udah sampai juz ke-28. Ya Allah, masih 29:30 lagi. Ya kapan buatin kopinya? Buatin kopi dulu lah. Itu pahala besar. Lalu yang berikutnya, tarawih berjamaah, jangan lupa. Tarawih berjamaah. Barang man qama mal imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, dia mendapatkan pahala semalam suntuk. Dan kalau bisa ditambah tahajud, itu afdal. Kasih semangat. Qiyam. Bukankah Nabi SAW melakukan hal tersebut? Bukankah para sahabat di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an itu salat tarawih saking lamanya mereka bawa tongkat untuk tetap berdiri untuk menjaga keseimbangan, dan mereka baru bubar menjelang sahur. Ubay bin Ka'ab kasih testimoni bahwa begitu selesai semua akan mencari makan sahur karena khawatir adzan subuh. Allahu Akbar. Ini 10 malam terakhir, hadirin. Kita harus semangat. Betul misalnya, udah dapat pahala bersama. Tapi para ulama dulu itu mengisi waktu dengan qiyam. Dengan qiyam. Lalu yang berikutnya, jangan lupa baca Quran. Baca Quran, hadirin. Ini bulan Al-Quranul Karim. Baca Quran. Dan kalau misalnya kita miss banget, minimum baca 10 ayat lah dalam Al-Quranul. Minimum. Baca 10 ayat di dalam Al-Quranul Karim. Hadirin Allah muliakan. Kenapa demikian? Karena kita tahu dalam hadis yang disahihkan oleh Syalbani rahimahullah, barang siapa membaca 10 ayat, maka dia tidak tercatat sebagai orang-orang yang lalai. 10 ayat. Nggak akan tercatat sebagai orang. Dan barang siapa yang membaca 100 ayat, maka dia mendapatkan predikat al-qanitin, termasuk orang-orang yang taat. Dan dalam riwayat yang lain, membaca 100 ayat dalam sebuah malam, dia akan mendapatkan bonus pahala qiyam semalam suntuk. Semalam suntuk. Dan kalau bisa lebih dari itu, lebih bagus. Jangan, udah 100 ayat berhenti deh. Kenapa? Semalam suntuk. Ane mau tidur. Lo jangan. Imam Qotadah itu. Imam Qotadah. Di Ramadan itu 3 hari khatam. 3 hari khatam. 3 hari khatam. Begitu masuk 10 malam terakhir, sehari khatam. Sehari khatam. Sehari khatam. Harus ditambah. Kalau selama 20 hari ini kita 1 juz, 10 hari ke depan 2 juz. Kalau 20 hari ini kita 2 juz, 10 hari ke depan tambah 3 juz. Kalau 20 hari ini kita 3 juz per hari, 10 hari terakhir 4 juz. Tambahlah, tambah. Ini 10 hari terakhir. 10 hari terakhir. Lalu jangan lupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini penting. Dan insyaallah doa kita akan bahas di pertemuan khusus tentang doa di 10 malam ini insyaallah taala. Lalu hadirin yang Allah muliakan, ayqadha, lalu yang perlu juga kita camkan, pakai baju yang bagus, bersih-bersih. Dan bagi laki-laki pakai parfum. Bagi wanita jika dikelilingi oleh mahramnya saja, silakan pakai parfum. Karena itu sunnah dari para sahabat, sunnah dari para ulama. Kata Anas bin Malik, beliau katakan annahu idza kana lailata arba'in wa ishrin. Kalau masuk malam ke-24, beliau mandi, beliau pakai parfum dan beliau pakai baju yang bagus. Begitu juga yang dilakukan oleh Thabit Al-Bunani dan Hamid At-Tawil. Di 10 malam terakhir ini mereka memakai baju yang terbaik dan mereka memakai parfum yang bagus dan mereka mewangikan masjid mereka. Jadi masjidnya dibuat wangi atau tempat ibadah kita dibuat wangi, rumah kita kalau kita gak itikaf dibuat wangi di 10 malam terakhir ini. Itu sunahnya para ulama dan sunahnya para sahabat. Dan bahkan Tamim Ad-Dari khusus beli baju seharga 1000 dirham yang beliau pakai di 10 malam terakhir ini. 1000 dirham dan kurang lebih harganya 80 juta sekarang. Subhanallah, 80 juta. Tapi bukan untuk manusia, bukan untuk show off, bukan untuk pamer. Untuk Allah Subhanahu wa taala karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir. Jadi para ulama kita dulu itu di 10 malam terakhir itu tampil lebih keren daripada kita mau kondangan jemaah. Kalau sekarang, mereka masya Allah dan mereka persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini hal penting. Ini hal yang sangat penting. Dan yang terakhir Nabi SAW aiqadha Allahu, beliau bangunkan keluarga beliau. Beliau bangunkan keluarga beliau. Oleh karena itu hadirin sekalian, Allah muliakan. Ini bukan ibadah sendirian. Rumah kita tuh harus ramai. Bangunkan istri, bangunkan anak-anak. Yang istri bangunkan suami. Nabi itu bangunkan Ali. Nabi SAW bangunkan Ali dan Fatimah. Kata Ibnu Rajab, Nabi SAW itu kalau di 10 malam terakhir itu tidak meninggalkan seorang pun dari keluarga beliau kecuali beliau akan mengajak mereka untuk beribadah selama mampu. Oleh karena itu Sufyan Atsauri mengatakan di 10 malam ini seseorang hendaknya beribadah, bersemangat dan dia bangunkan keluarganya. Bangunkan keluarga, bangunkan anak-anak dan jangan bangunkan sekali atau dua kali, bangunkan terus. Dan kalau anak kita di luar kota atau di luar negeri, telepon dan video call, ingat kita pernah seusia mereka, jadi jangan cuma sekali. Udah bangun belum kamu nak? Ya ma, oke semangat ibadah ya. Ya ma, jangan suruh mandi gitu. Abis mandi video call, oke kamu mandi 10 menit ya, abis itu video call sama mama. Oh ya, udah seger, ya udah. Terus setengah jam lagi, telepon lagi, cek lagi, pokoknya cek terus jaman sekalian. Umar bin Khattab bangunkan keluarganya di 10 atau di hari-hari atau di malam-malam di mana mereka beliau bertahajud dan beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika beliau bangunkan keluarga beliau, Umar bin Khattab itu mengatakan as-shalah as-shalah, ayo mari kita salat, mari kita salat. Lalu beliau baca surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, dan perintahkan keluarga kalian untuk salat dan sabarlah dalam menghadapi mereka dan sabarlah dalam salat. Hadirin Allah muliakan. Dan yang terakhir pemungkas dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, bahwa Nabi Imam Syafi'i menginginkan kita untuk semangat beribadah di siang hari sebagaimana kita habis-habisan di malam hari, tentu saja sesuai dengan kemampuan kita. Sekali lagi ingat, banyak orang karena semangat beribadah di waktu malam tanpa terasa melalaikan waktu siang. Istirahat itu penting, tapi jangan sampai melalaikan waktu siang, karena siangnya juga penting, jamaah sekalian. Itu nasihat dari Imam Syafi'i. Oleh karena itu, silakan istirahat, tapi begitu ada bangun, begitu ada waktu, ibadah, baca Quran di waktu siang, berzikir di waktu siang. Jangan hanya semangat di waktu malam lalu kita lalaikan di waktu siang. Itu nasihat dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan dengan demikian berakhirlah kajian kita. Semoga Allah memberikan taufik. Subhanakallahumma hamdika syadala ilahi ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.